ตอนนี้อาตมาได้รับนิมนต์เป็นที่ปรึกษาของทางศูนย์ขอจดหมายเหตุพุทธทาสที่กรุงเทพคณะทำงานขอให้อาตมาช่วยคิดโครงงานดีๆเพราะว่าเขามีกำลังปัจจัยกำลังเงินเขามีกำลังคนเขามีจะต้องการแนวทางเนี่ยจะมาบอกว่าส่วนมากคนที่ไปฟังเทศพระค่อนข้างจะดีนะแต่คนที่ไม่ดีเขาไม่ชอบไปฟังพระที่จริงเนี่ยมันเป็นโทษของการผิดศีลที่เห็นชัดเลยว่าถ้าคนไม่รักษาศีลจะกลัวพระไม่อยากไปหาพระถ้าฟังพระเทศน์โอ้จะเจ็บถึงหัวใจก็เลยยิ่งห่างจากข้อคิดที่ดีๆเราจะคลุกคลีกับคนทุศีลด้วยกันอยู่ไปอยู่วางความผิดปกติกลายเป็นปกติของเขาไปเสียเนี่ยอาตมาจึงแนะนำให้ทำโครงงานที่จะนำพุทธปัญญาเข้าสู่กระแสบันเทิงให้มากขึ้นคือไม่ใช่ว่าจะให้ทำละครจะมีพระเป็นพระเอกจะเป็นเรื่องพระเรื่องชีเรื่องอะไรคือไม่ต้องเป็นเรื่องพุทธศาสนาแต่ให้เป็นเรื่องพุทธปัญญาให้มีเนื้อหาสาระที่ชวนให้คนคิดพิจารณาชีวิตตัวเองว่าทุกวันนี้ทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเรามีที่พึ่งแล้วหรือยังแล้วอยู่ไปทำไมเป็นต้นก็จะมีหลายโครงงานที่ภายแต่โครงงานใหญ่ก็จะเรียกว่าพุทธลีลาแต่จะเริ่มต้นปีหน้าด้วยการประกวดหนังนานาชาติว่า International Buddhist Film Festival ตอนนี้ก็เรื่องนี้จัดไปเรียบร้อยแล้วเรื่องงบประมาณเรื่องหนังเรื่องอะไรก็เรียบร้อยไปแล้วแต่นอกเนื่องจากนั้นแล้วจะมีเวิร์กช็อปที่สอนเด็กเรื่องทำวิดีโอทางโทรศัพท์อะไรทุกต้นให้คือ ต้องการให้คนที่มีอุดมการณ์มีแนวความคิดที่ดีที่สร้างสรรค์ได้เข้าในระบบหรือว่าในกระแสการบันเทิงให้มากขึ้นที่วังก่อนพอเราที่ปรึกษากันคุยกันเรื่อง International Buddhist Film Festival ทำให้อาตมานึกถึงหลังสมัยอยู่ประเทศอิหร่านตอนนั้นอายุแค่18ปีเป็นครูไม่มีปัญจุไม่มีความรู้เลยสมัยนั้นพวกโคเมนียังไม่ได้ยึดประเทศ สมัยนั้นปกครองด้วยพระเจ้าชาซึ่งเป็นประเภทเผด็จการกรุงเตหรานตอนก็อยู่ในชนะกำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งชนชั้นกลางก็มองพวกที่เคร่งศาสนาว่าเป็นอดีตของประเทศเสียแล้วเขาถือว่าเขาเป็นอนาคตแล้วเขาก็ชอบอะไรต่ออะไรที่มาจากตะวันตกเช่นพวกฮิปปี้พวกเดินทางพวกแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยถ้าไปอิหร่านเนี่ยต้องเอากางเกงจีนลีไวติดตัวไปเพราะจะขายได้ในราคาที่ดีมากและเป็นที่ยอมรับด้วยคนที่สมัยนั้นคนทำงานธนาคารจะใส่กางเกงจีนเขาถือว่าเท่มากเท่ทำงานธนาคารได้นะครับมาก็อย่างนี้คือขายกางเกงมั่งขายเลือดตัวเองมั่งต้องขากลับตอนที่มันมันทีนี้มามีบุญแล้วก็โชคดีบางทีอยู่อิหร่านจะไม่มีเงินแล้วก็เด็กวัยรุ่นชวนไปอยู่ที่บ้านเขาช่วยสอนภาษาแล้วเขารับมาเป็นน่าจะมาเป็นญาติหรือเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านนี้ทั้ง3เดือนก็เลยไปสมัครงานที่เขาตอนนั้นก็จะมีเป็นบริษัทเล็กๆเขาจะจ้างพวกฝรั่งที่เดินทางพาเรามาอยู่อิหร่านไปสอนสอนคนเราผู้เป็นครูต้องนั่งรถรถก็ติดมากเหมือนกรุงเทพวันนี้ต้องนั่งรถเมล์วันหนึ่งหลายชั่วโมงนั่งรถเมล์สัก2ชั่วโมงไปที่บ้านคนแล้วก็ไปสอนครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อ2ชั่วโมงแล้วสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นี่มันเราไม่มีความรู้เขาถามเรื่อง grammar เรื่องอะไรแล้วตอบไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องยุ่งมากหรอกเราเอาเป็นธรรมชาติคุยกันดีกว่าทีนี้อาตมาอยู่ในนามไปก็เหงาอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนอยู่อังกฤษอาตมาเป็นคนชอบดูหนังชอบดูละครเล่นละครด้วยทีนี้ปีนั้นก็มี International Film Festival ที่เตหร่านด้วยก็วันอาทิตย์อาตมาว่าไม่มีงานก็เลยว่าจะไปดูหนังไม่ได้ดูหนังเป็นปีอยากไปดูหนังแต่หนังอเมริกันนั่งฮอลลีวูดแต่โอ้โหไม่มีสิทธิ์เข้าคิวยาวเป็นกิโลเลยแต่ว่าแม้ต้องไปให้ได้สุดท้ายอาตมาก็เขาไปดูหนังจากสวีเดนแต่นึกว่าจะมีตัวแปลร่างเป็นภาษาอังกฤษปรากฏว่าตัวแปลเป็นภาษาฟาสีซึ่งอาตมาก็เริ่มเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่เก่งพออาตมานั่งในโรงหนังฮะแต่ก็เป็นหนังที่ไม่มีแอคชั่นอะไรถ้าต้องมีวิ่งฆ่ากันยิงกันอาจจะสนุกได้แต่ว่าส่วนมากเป็นแบบสวีเดนแบบคนก็มองหน้าเบิ่งแล้วก็พูดอะไรแล้วคนก็เดินออกไปคนหนึ่งก็ร้องไห้แล้วก็ดูไม่รู้เรื่องฟังภาษาสวีเดนก็ไม่ออกอ่านคำแปลล่างก็เป็นอีกภาษาที่เราไม่รู้จักแต่อยู่จนจบ พราะอะไรเพราะว่าความผิดหวังด้วยความทุกข์ด้วยความไม่สนุกไม่มีแรงพอที่จะทำให้เราลุกขึ้นออกไปข้างนอกเพราะออกข้างนอกก็ไม่มีอะไรไม่รู้จะทำอะไรแล้วหลังจากวันนั้นตมาก็จำไม่ตลอดแล้วเป็นอัตมาว่าเหมือนกับภาวะชีวิตของคนส่วนใหญ่เหมือนกับคนดูภาษาดูหนังที่ไม่ค่อยรู้เรื่องในภาษาที่ไม่รู้จักแต่วันที่นั่งก็โอเคมันก็ไม่ทรมานมากแล้วตอนนั้นก็เทรานก็ร้องข้างนอกก็ร้องข้างในเขาก็มีแอร์มันก็ดีมันก็มีส่วนที่ดีอยู่แต่ที่ว่าดีมันก็ไม่ดีแต่ความไม่ดีไม่พอที่จะทำให้เราเปลี่ยนแต่เราไปทำสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เรื่องทุกข์ของมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้คือทุกข์ทรมานเป็นก็มีแน่นอนในชีวิตของเราที่ยกตัวอย่างโยมแม่จะมาเมืองไทยทุกปีก่อนหน้านี้มีคนไทยเชิญคุณระดาที่เป็นลูกศิษย์วัดที่อังกฤษมาเป็นเพื่อนนี่คุณระดาก็มีลูกสองคนเป็นหมอลูกคนโตเป็นหมอสามีเป็นหมอมีลูกคนโตอายุ4 ขวบกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกคนนี้ปกติแข็งแรงมากก็เป็นไข้นิดหน่อยอาเจียนแม่ก็เช็ดตัวร้อยก็ให้ลูกอาบน้ำแม่ลงไปข้างล่างพอเงียบเงียบไปก็ขึ้นไปลูกก็ตายไปแล้วลูกตายแบบไม่มีรางบอกล่วงหน้าเลยปรากฏว่าเป็นโรคmeningitis เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีคือเด็กคนนี้แข็งแรงตลอดพ่อแม่ก็ทำใจยากมากทั้งแม่ก็เป็นหมอด้วยก็โทษตัวเองว่าทำไมไม่เห็นการเสียลูกเรียกว่าทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตส่วนมากนะคนที่เสียลูกไปประเภทนี้นะต่อไปนี้จะยากันนะมันจะทำให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะได้น้อยมากที่จะอยู่ได้เพราะทุกอย่างนี้ในชีวิตมันก็มีถึงจะไม่ถึงระดับนั้นในแต่ละชีวิตก็จะมีฝั่งช่วงที่ยากมากแต่ส่วนมากมันไม่ถึงขั้นนั้นชีวิตประจำวันประเทศอินเดียก่อนพุทธกาลชาวอินเดียดั้งเดิมสมัยนี้เราจะเรียกว่าพุทธมินมานั่นก็อยู่ทั่วอินเดียแล้วมีพวกอริยะที่ปลุกเข้าป่าพวกอริยะก็สันนิษฐานกันมาว่าน่าจะมาจากแถวอิรักอิรานนะอิรานไม่แน่ใจอันนี้เข้าไปชาวทมิฬก็ลงไปทางใต้ต่อมาก็อยู่ศรีลังกามั้งทีนี้ชาวอริยะเป็นพวกเร่ร่อนคือไม่ค่อยอยู่กับที่ไปเรื่อยๆก็จะเลี้ยงสัตว์ก็จะมีสัตว์เลี้ยงติดตัวไปพวกวัวควายอะไรไปไหนนี่ก็นั่งเกวียนไปนี่เกวียนนี่มีล้อใช่ไหมแล้วก็มีแกนตรงกลางเรียกว่าเท้าใช่ไหมเท้าล้อทีนี้เท้าล้อนี้จะเข้าล้อที่ตุ้มล้อ นะคำว่าตุ่มล้อในภาษาของชาวอารยะชาวสันสกฤตแปลว่าขะ K-H-A ขะนี่ถ้าสิ่งใดดีเขาจะเรียกว่าสุขสิ่งใดไม่ดีก็เป็นทุกข์หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า D-U เพราะนั้นถ้าตุ่มล้อของเกวียนดีเขาเรียกว่าสุขะถ้าตุ่มล้อไม่ดีเขาเรียกว่าทุกข์นี่ก็รากศัพท์ของคำว่าสุขและทุกข์ในภาษาไทยสำหรับเขาที่นั่งเกวียนทั้งวันถ้าหากว่าตุ่มล้อไม่ดีจะทำให้ไม่สบายเห็นไหมเดินทางไปไหนมันก็ไม่สบายถ้าตุ่มล้อทำได้ดีไปไหนก็สนุกเพราะงั้นก็เอาชีวิตประจำวันเขาเป็นที่ตั้งของภาษาว่าสุขกับทุกข์งั้นไอการที่ตุ่มล้อรถเกวียนไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่วิ่งเลยมันก็วิ่งได้นะวิ่งได้แต่ว่ามันคงเจ็บก้นนะฮะต้องจะลำบากแต่ว่าไม่ไปไม่ได้แล้วก็ไปได้เพราะนั้นอาตมาว่าดูรากศัพท์บางทีมันก็ได้ขอคิดเหมือนกันว่าชีวิตเหมือนกับเรานั่งเกวียนที่ตุ่มล้อทำไม่ค่อยจะดีนี่ก็ในทางพุทธศาสนาเรานี่คำสอนที่ถือว่าลึกซึ้งที่สุดเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารในวันนี้จะไม่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแต่ตอนท้ายที่ก็เพราะมีพบจะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายส่วนใหญ่ในการตรัสถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็จะจบอยู่แค่นั้นแต่มีบางประสูตร 2-3 ประสูตรที่มีจบอยู่ในนั้นคือพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเพราะมีความ ความทุกข์ต่างๆทุกขะโสอะไรว่าโทมนะมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความคับแค้นใจเป็นต้นนั้นจึงเกิดศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วเกิดเป็นปัจจัยให้รักษาศีลแล้วก็ทำให้จิตใจเราปราโมทย์ก็ปราโมทย์แล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปิติปิติเป็นปัจจัยให้เกิดสุขแล้วก็นอนตลอดไปถึงมรรคผลนิพพานผู้รู้ต่อคือการตื่นรู้ในความเป็นทุกข์ของตนตื่นรู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้พอมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้คำสอนของพุทธเจ้าเริ่มแรกนี่เรายังไม่เห็นหรอกเรายังเข้าไม่ถึงแต่เบื้องต้นมันเป็นเรื่องศรัทธาเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมสองอย่างนี้ครับเป็นเบื้องต้นเป็นหลักศรัทธาต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่าการบรรลุธรรมมีจริงการพ้นทุกข์มีจริงแต่ที่มีก็ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนหรือไม่ใช่ว่า จะเป็นเองตามเวลาอันสมควรอันนี้จะเป็นความคิดสมัยใหม่นี้ที่เมืองนอกที่เรียกว่า New Age เขาถือคล้ายๆอย่างนั้นว่าเขาเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาเชื่อว่าเหมือนเรากำลังจะขึ้นบันไดเนี่ยแต่ละชาติเรามีงานที่จะต้องทำพอเราจบชาตินี้ไปแล้วทำงานแล้วก็จะได้ขึ้นเพื่อจะเป็นความสบายใจว่าชีวิตหรือว่าชาติทุกชาติมีความหมายเพราะกำลังนำเราไปสู่สิ่งสูงสุดในที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดในทางพุทธศาสนามันก็ไม่ตรงเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะเร็วลงก็ได้อาจจะเร็วลงเป็นระยะเวลายาวมากอย่างในประวัติลุงปู่ม่านลุงปู่ม่านก็เกิดญาณมาในการในสมาธิของท่านก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่นิมิตธรรมดาเป็นการระลึกชาติท่านจึงพิจารณาจนได้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าท่านเคยเกิดเป็นสุนัขชาติหนึ่งที่เกิดเป็นสุนัขเพราะว่าท่านอธิษฐานพุทธภูมิในชาติก่อนท่านไม่ต้องการเป็นอรหันต์ไม่ต้องการพ้นทุกข์ท่านจะสะสมบุญบารมีเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดแต่ระหว่างการดำเนินไปตามเป็นการนี้ชาติใดชาติหนึ่งนั้นเกิดเป็นสุนัขและท่านชอบชีวิตสุนัขแล้วเกิดเป็นสุนัขหลายชาติเลยนะเพราะชอบคงเป็นพญาสุนัขพอได้ชาติสุดท้ายของลุงปู่ม่านทั้งถึงรู้ขึ้นมาว่าโอ้เนี่ยเราเสียเวลาเยอะมากเสียเวลาเป็นสุนัขในการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่ใช่ว่ามันขึ้นบันไดไปเรื่อยๆมีขึ้นมีลงหลงเป็นระยะเวลายาวนานไปด้วยดังนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่การกระทำศรัทธาแล้วต้องเชื่อมั่นในการกระทำวันนี้เรื่องการอ้อนวอนเรื่องการขอนั่นขอนี่มันก็ยังอยู่เยอะเวลาคนไปขอมันก็เป็นได้ว่าจะได้สิ่งที่ขอแต่ที่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งนั้นบันดาลให้เพราะมันมีเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วที่จะได้แต่คนจะเชื่อเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ถ้ามีความเป็นกำลังใจเหมือนกันอย่างเช่น เรื่องที่น่าสนใจมากก็เรื่องยาที่ เราชื่อว่า placebo placebo คือยาที่ไม่มียาเราทำเป็นน้ำตาลเฉยๆแล้ว เมืองนอกหมอเขาจะให้บ่อยๆคือคนไข้ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวหายไปเองเขาจะไม่พอใจเขาจะไม่เชื่อ หมอก็จะจัดยาน้ำตาลว่ายานี้ดีเขาเอาไปสบายใจนี่แต่ความเชื่อว่ายามีแรงเนี่ยมีผลต่อการรักษาโรคมากอย่างเช่นยาตัวเดียวกันถ้าเป็นยาตัวจริงสีของยานี่จะมีผลว่าหายเร็วให้ช้าถ้าเป็นวิตามินแล้วจะเป็นยาบางคนถ้าเป็นสีแดงสีดำเนี่ยมันรู้สึกมันมีพลังมากสีมันก็เพราะเชื่อความเชื่อนี่มีผลมากอย่างเช่นยากล่อมประสาทยากล่อมประสาทที่เขาก็ทำการวิจัยว่าคนกลุ่มนี้ก็ให้ยาจริงคนนี้ก็ให้นักยาน้ำตาลผลก็เกือบจะเท่ากันแต่คนก็เชื่อนี่ล่าสุดที่อาตมาอ่านแล้วสนุกดีที่เยอรมันนอกจากว่าให้คนกลุ่มนี้ก็ให้ยากลองยาน้ำตาลเชื่อว่ายาดีก็หายไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็ให้ยาจริงทีนี้อีกกลุ่มที่สามเขาหมอก็พูดกับเขาคนไข้ว่ายานี้ไม่มีอะไรเป็นยาน้ำตาลเฉยๆแต่คนไข้จำนวนไม่น้อยทานยานี้รู้สึกดีขึ้นขอเอาไปทาน คือไม่โกหกนะพูดความจริงหายเหมือนกันหายหลายคนอันนี้เรียกพลังความเชื่อตอนเวลาคนไปอ้อนวอนขอนั่นขอนี่ฮะมันมีพลังศักดิ์สิทธิ์ไหมพลังศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็ได้แต่มันไม่ใช่พลังจากข้างบนมันเป็นการเข้าถึงพลังของตัวเองที่มีอยู่แล้วแต่คนก็ไม่รู้จักพลังตัวเองไม่เชื่อว่ามันเป็นพลังมาจากข้างนอกแล้วก็มีกำลังใจนะเวลาเชื่อแต่พุทธองค์ให้เราเชื่อในการกระทำชีวิตเราจะดีขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นง่ายๆเร็วๆตามความต้องการของเรามันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้ถ้าเราต้องการจะขุดหลุมมันไม่ใช่ว่ามันจะได้หลุมทันทีมันค่อยๆขุดไปทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเราเคยสะสมสิ่งใดนานๆในหลายชาติในการที่จะแก้ภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็คงเลื่อยวิสัยแต่เราต้องเชื่อว่าการกระทำของเรามันมีพลังและไม่มีอะไรว่าทำแล้วไม่มีผลก็มีผลทั้งนั้นถึงแต่ว่าก่อนจะถึงจุดสุดงอมนี่ก็ต้องใช้เวลาเราต้องพยายามสังเกตอารมณ์ตัวเองเป็นประจำเข้าสังเกตจิตใจเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเช่นแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายเรามีผลต่อใจอย่างไรเช่นเวลาเรารู้สึกแข็งแรงเวลารู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นก็เป็นเรื่องของกายแต่นี่ก็มีผลต่อจิตใจต่อความอดทนมันจะทำให้เราหงุดหงิดรำคาญมากขึ้นความอดทนน้อยลงนะเป็นต้นซึ่งเรารู้เท่าทันเราก็จะได้ป้องกันอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นเวลาเราดู อารมณ์บ่อยๆเราก็จะไม่เชื่ออารมณ์มากเพราะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงปรุงแปรงอยู่ตลอดเวลาอยู่ดีๆคนก็พูดอะไรที่เราไม่พอใจอารมณ์ที่ก็เสียเวลาเสียแล้วแย่แต่พออีกคนหนึ่งมาพูดในทางที่ดีมาชื่นชมมาอารมณ์นั้นเป็นเมื่อกี้นี้เราเอาจริงเอาจังเหลือเกินหายไปเลยอารมณ์ที่มันรุนแรงเนี่ยบางทีเกิดขึ้นเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นหายไปเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นแล้วเราควรจะมาพิจารณาว่าโอ้ถ้าชีวิตของเราจะขึ้นจะลงที่ก็คำพูดของคนอื่นกิริยาอาการของคนอื่นแล้วจะมีอะไรที่เป็นของเราที่เป็นของตัวเองไม่มีอะไรเหมือนเราเป็นคุณกระบอกไม่มีที่พึ่งเลยนี่แล้วอันนี้คือตัวทุกข์ของมนุษย์เวลาที่มันแม้ไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนี้มันไม่มีความมั่นคงอะไรในชีวิตเลยโลกธรรมก็นำจิตใจของเราไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเลยนี่เราต้องเชื่อมั่นว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตใจของเรานั้นไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่ชวนให้วุ่นวายเราไม่ต้องโลภกับสิ่งที่ชวนให้โลภไม่ต้องโกรธสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่ต้องหลงตามสิ่งที่ชวนให้หลงพอเรามีสติเราสังเกตการเคลื่อนไหวของกายและใจอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นชัดตรงจุดนี้ว่ามันไม่มีสิ่งใดเลยบังคับให้จิตใจเราเศร้าหมองมีแต่การชักชวนมีแต่การยั่วยุให้เกิดอารมณ์แต่การที่เป็นแค่ชวนไม่ใช่บังคับตรงจุดนี้แหละคือทางออกจากทุกข์เพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราฝึกให้จิตใจมีกำลังรู้เท่าทันเขาชวนยังไงเราก็ไม่เอาด้วยจิตใจของเราก็ปลอดภัยแต่นี่จิตใจของเรายังขาดสติเราไม่พอมันเร็วมากในเวลาเราตั้งอกตั้งใจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกคล้ายๆครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนี้ช้าลงบางทีเหมือนกับ slow motion ซึ่งตัวนาฬิกานี่ไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นเวลาดังเดิมแต่ในความรู้สึกภายในนั้นรู้สึกช้าลงมีเวลาที่จะตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการกว่าการพัฒนาจิตใจที่จะพัฒนาจากการมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นสัญชาตญาณเดิมแต่เราพัฒนาด้วยสู่คำที่ว่าเรามีการตอบสนองในความเหมาะสมเราไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วอะไรๆก็ได้ให้ทำใจนั้นไม่ใช่แต่การมันอยู่ที่การรู้จักกาลเทศะรู้จักความเหมาะสมรู้จักความถูกต้องในบางอย่างใช่ก็ควรจะปล่อยวางอย่าไปคิดมากทำใจใช่เป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่ตลอดบางเรื่องนี้ไม่ควรจะทำใจต้องบอกว่าไม่เอาไม่ถูกต้องต้องยืนหยัดในหลักการตัวเอง เพราะเรื่องนี้มันไม่มีสูตรตายตัวที่เราจะท่องได้แต่อยู่ที่ว่าเราอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นความรู้สึกต่อความเหมาะสมความถูกต้องก็จะประณีตมากขึ้นก็จะเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทุกข์เพราะสมุทัยต้องพยายามพิจารณาจงชุดนี้ในชีวิตประจำวันเวลาเราเป็นทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยต้องถามว่าสมุทัยอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังอยากได้อะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่มีตัณหาอยู่ในใจในเวลานั้นทุกข์จะเกิดไม่ได้ที่มีทุกข์อยู่ในใจแสดงว่าตัณหามีอยู่แล้วถ้าพยายามจัดว่าเป็นกามตัณหาไหมหรือเป็นภาวะตัณหาไหมเป็นวิภาวะตัณหาไหมอันนี้เราก็จะได้ปัญญาจากความทุกข์ของเราอันนี้ถ้าใครจันแกล้งใครรังแกหรือว่าคนใช้ร้ายเราเป็นทุกข์ไหมเราคงเป็นทุกข์แต่ดูอีกทีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขารังแกเราไม่ต้องการให้เขารังแกนี่ตัวทุกข์อยู่ตรงนี้เลยถ้ายิ่งเจ็บช้ำกว่านั้นก็คือเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นกับเราเลยเขาไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าที่เขาทำนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ปัญญาก็บอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะต้องมีเหตุปัจจัยอยู่เบื้องหลังอย่างเช่นเราเคยเปรียบเทียบเขามาเขาต้องการจะแก้แค้นหรือว่าเขาเขามีความทุกข์อย่างอื่นแล้วก็อยากจะระบายกับเราแล้วเขามีนิสัยที่ชอบที่สนุกกับความทุกข์ของคนอื่นเป็นสิ่งที่อาจจะเรียนรู้จากครอบครัวเขาก็ได้แล้วก็ได้มันก็ต้องมีเหตุมันต้องมีปัจจัยก่อนเพราะเราพยายามสืบสาวหาเหตุปัจจัยของเรื่องที่มากระทบจิตใจเราใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเมื่อคนก็เป็นอย่างนี้การกระทำก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องการปล่อยวางนี่มันก็เป็นเรื่องการเห็นที่ปัญญาว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าธรรมดาหมายถึงว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เรื่องธรรมดาดังนั้นการเจริญสติให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลสมุทัยกับทุกข์เป็นต้นเราก็จะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ชัดขึ้นมีสติอยู่ในปัจจุบันก็คือการรู้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยในความที่ความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นอนิจจังในการที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าอนัตตาถ้าคนเรายังต้องการสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกขังดังทุกอย่างแล้วเราศึกษาไปเรื่อยๆละคำสอนพุทธเจ้าเพียงอ่านเพียงฟังแต่หลวงพ่อชาท่านก็เตือนลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่เสมอว่าสำคัญที่สุดคืออ่านที่ใจรู้จักอ่านใจตัวเองเวลาเราเห็นกิเลสอยู่ในจิตใจ อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเป็นเจ้าของมันเออน่าสนใจตัวนี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่ามีความคิดอิจฉาพยาบาทคนอื่นนะอย่าไปอู้ทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นไม่ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่เราได้เจออยู่ในกล้องผิวละครับเราก็รับผิดชอบแต่เราไม่ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้เหมือนเสื้อเหล่านี้ถ้าเสื้อเรามีเกิดเปื้อนขึ้นมาเราก็ไม่ได้ว่าตัวเองว่าเราแย่มากเสื้อเราเปื้อนนะมันไม่เกี่ยวนะเสื้อเราเสื้อเราคือเราแต่ว่าเมื่อมันไม่ใช่เรานั้นเราก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะต้องเอาไปซักไปทำความสะอาดนี่เราก็ดูกิเลสอยู่ในจิตใจก็ฆ่าอย่างนั้นมันเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจเป็นมลทินอยู่ในใจเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องจัดการทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราต้องทำแต่การหาเวลานั่งหลับตาตัดโลกภายนอกออกไปชั่วคราวเพื่อจะได้ดูภายในอย่างละเอียดลึกซึ้งนั้นเป็นงานสำคัญงานหลักของนักปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้จะมาพอคิดไว้เพียงแค่นี้